Barallobre 2, Narón 1, partido da Segunda Galicia de fútbol xogado no campo do Ramo. Acompáñanos o adestrador do Barallobre, Víctor López, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois o partido foi un partido un pouco marcado así polo vento, polo tempo que facía. Bueno, merecimos na primeira parte, sobre todo, levar un mellor resultado. Fomos con empate a unhos por unha xogada, un penalti que nos pitaron aí, un penalti claro, que nunha das poucas chegadas que tuvo Valdoviño. E bueno, nos que na segunda parte si sufrimos un pouco máis, eles estaban a favor de vento, eso nos encerrou un pouco atrás. Pero bueno, tivemos 20 minutos aí malos, pero ao final conseguimos o segundo gol e despois tocou sufrir, pero sacamos a primeira vitoria.
E como foron os goles do Barallobre?
O primeiro gol foi unha xogada de córner que sacou Brais ao segundo pau. Entrou Álex de cabeza e rematou para dentro. E o segundo gol pois foi unha xogada de falta na que colgou o balón Brais outra vez e remata Jorge de cabeza e metemos o segundo.
O sea, o segundo foi de Jorge.
Sí, o segundo foi de Jorge.
Recuperache xogadores e puideche facer un equipo competitivo.
Sí, bueno, estamos ahora recuperando xogadores que tínhamos lesionados e que, bueno, ahora estamos nunha dinámica de vos todos os partidos, polo menos facendo unha convocatoria con un equipo competitivo na que temos cambios suficientes para sacar a xente cando está cansada. E bueno, eso se vai notando nos partidos, esperamos aínda mellorar máis.
E que características positivas lle viche onte ao Barallobre?
Bueno, onte lle vin o que nos lle pedíamos, que había que competir nos encontros. Non podía ser que viñera un equipo, nos metera un gol e baixáramos os brazos. Onte competimos durante todo o partido, fomos, eu creo que mellores ao Valdoviño, aínda que, bueno, non moitas ocasións, porque realmente foi un partido con poucas ocasións de gol, pero si alguén mereceu ganar o encontro, pois foi o Barallobre.
E que necesita o Barallobre para consolidar este cambio de rumbo que, cando menos no xogo, como ben decías ti, xa se aprecia nestes dous últimos partidos?
Pois necesito que necesiten a maioría dos equipos victorias. Ti ahora ganas dous partidos seguidos e a xente xa vai collendo máis moral, se vai crendo que non éramos tan malos como cando perdíamos e nos goleaban. E bueno, eu sempre lle digo aos xogadores que non somos tan malos, que estamos aí porque merecimos estar, que fixemos máis puntos que os outros equipos. E iso teñen que creer os chavales e bueno, intentar sacar dous, tres resultados positivos, sabendo que xa estamos na liga pola que se xogan os títulos. E bueno, intentar sufrir en todos os partidos, todo o mundo pode chegar a todo o mundo aquí.
A próxima xornada, Meirás Barallobre. Que como é o Meirás desta temporada?
Bueno, o Meirás subín xa un par de veces esta tempada e, bueno, eu creo que é un bon equipo, saben o que fan, traballan todos, sobre todo son un bloque, ten un par de xogadores desequilibrantes, pero para mí é un equipo que traballa en bloque, no que todos corren, todos se sacrifican, un rival moi complicado vai ser, pero, bueno, temos que aproveitar o campo, temos que aproveitar a climatoloxía, temos que aproveitar moitas cousas e darlle problemas no encontro.
Víctor López, adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Veña, graciñas a vos.